Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro. Moderne reči.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Što dublje i što duže zarone u snove, to bolje. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 469. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 454. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 175. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna priča puna praznih reči. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović koja govori o besu, Jane Kovačević koja nastavlja priču o praindoevropskom jeziku i Vlada Đukanovića koji se i dalje bavi značenjima predloga ispred.
Thank you.
Prošla je već cela godina otkako je ova globalna virusna pošast, po svemu sudeći, trajno izmenila i naš život, svakodnevicu, navike, a ja sam se za to vreme više puta nego što bi se očekivalo prisetila naziva romana Zli dusi Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Pretpostavljam da vam je jasno zašto, a danas evo i jedne jezičke, semantičke zanimljivosti. Prvi deo ovoga romana objavljen je 1872. godine u književnom časopisu Ruski vesnik pod nazivom
Bjesi.
Od svih Piščevih romana ovaj je u prevodu na naš jezik jedini dobio nekoliko različitih imena. Zli dusi nesumnjivo je najuobičajenije od njih, ali je roman štampan pod još tri imena – Besovi, Demoni i Nečiste sile. Pokazalo se i to da je naziv Besovi od samog početka bio karakteristični za zapadne krajeve srpsko-hrvatskog govornog područja, dok se na istoku odomaćila varijanta prevoda Zli dusi i tako je ostalo do danas. Iako savremenom govorniku srpskog jezika možda nije na prvi pogled uočljiva veza između svih pomenutih naziva, nema sumnje da su posredi sinonimi. Besovi su u srpskom jeziku isto što i zli dusi, tačnije zlodusi, demoni, nečiste sile. Zavirili smo najpre u matičin jednotomni rečnik iz 2011. godine i kod odrednice bes pronašli dva značenja. Bes se primarno definiše kao gnev, jarost, besnilo, razbesnelost, pomama, te obest ili osionost, dok je kao sekundarno u ovom rečniku zabeleženo značenje nečastiva sila, vrag, đavo. Da je bes u semantičkoj vezi s pojmom nečastivog, to jest đavola, potvrđuje izraz zabeležen u matičinom jednotomnom rečniku bes bi ga znao, u značenju ko bi to znao, danas je običnija varijanta đavo bi ga znao, kao i konstrukcija do besa, koja nam je danas bliža u varijanti do đavola. Ako pak obratimo pažnju na pridev besan, u čijoj osnovi u srpskom jeziku nalazimo imenicu bes, zapazit ćemo drugačiji raspored značenja. Besan je u matičinom rečniku primarno onaj koji je oboleo od besnila, koji je pobesneo, na primjer besan pas, besna lisica, odnosno pod b, onaj koji ima napade ludila, lud, sumanut, mahnit, pomahnitao, na primjer besan čovek, a tek sekundarno onaj koji je veoma ljut, gnevan, razjaren, koji odaje gnev, razjarenost, odnosno onaj koji je silovit, neobuzdan, pomaman, na primjer besan konj, besan vihor, besni valovi. Naslućujemo da se u tvorbi reči u srpskom jeziku, to jest u kombinaciji osnove bes sa različitim nastavcima, prilično davno počela gubiti veza između đavola, to jest demona, nečistih sila, koji po narodnom verovanju za posednu obuzmu čoveka, i gneva, razjarenosti, srdžbe, koje čovek osjeća i koji kao neka sila obuzimaju njegovo biće. A da su nečiste sile, to jest đavo ili zli dusi, u etimološkoj vezi sa besom, gnevom i razjarenošću, potvrđuje i Skokov etimologijski rječnik. Autor objašnjava da je reč bes baltoslovenskog porekla i da se primarno upotrebljavala kao tabu reč da označi zlog demona, zloduha, to jest nečastivog đavola, dok je tek sekundarno počela označavati karakteristiku, to jest stanje onoga ko je razjaren, pun gneva, srdžbe, ili pak onog ko je sasvim pomahnitao, ko se ponaša nerazumno. U savremenom jeziku se kao opšte značenje sačuvalo ovo sekundarno. Tako se, recimo, pridev besomučan danas koristi da označi ono što je žestoko, silno, neobuzdano, strašno, dok je nekada označavao onoga koga muče besovi, to jest nečiste sile, demoni. Skok ističe da je termin bes karakteristika praslovenskog paganizma i da se odnosi na demonsko božanstvo istog ranga kao i Baba Jaga, te da je pod uplivom hrišćanstva postao tabu reč za vraga u našim narečjima kao i u češkom i poljskom. Pandan srpskoj imenici bes i pridevu besan jesu litavska imenica bajsa u značenju strah i pridev bajsus u značenju strašan, užasan, dok prema našem glagolu besneti postoji u litavskom glagol bajditi u značenju plašiti. Skok dalje objašnjava da su baltička i slovenska osnova dobijene verovatno od praindoevropskog korena baji u značenju bojati se, koji se do danas očuvao u našim rečima bojati se, bojazan. Naslućuje se ovde i onomasiološka veza, jer je pojam straha, bojazni, u logičkoj egzistencijalnoj vezi sa predstavom o besu, to jest zlom duhu, đavolu. Raspleto smo tako zamršene čvorove koji spajaju ruski i srpski naziv romana Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. A meni na samom kraju ovog jezičkog putovanja preostaje da vam poželim što više snage i sreće u borbi protiv zlih duhova današnjice. Nema nam opstanka bez otpora. Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1664. Srbija pustila da joj pune uši, sad se čudi što joj je krenuo bururet u glavi. Instead of running down my throat, it was running beneath my feet. Oh, how lucky. How lucky can a poor girl be? Seems like everywhere I go, the FBI's following me. Time I want to drink. Back to jail again. How unlucky. How unlucky can a poor girl be? Seems like everywhere I go, the FBI's following me. Whiskey won't let me be unlucky. How unlucky can I be?
2.
I ovaj petak posvetit ćemo proučavanju indoevropskih jezičkih izoglosa, jezičkih osobina koje su zajedničke pojedinim indoevropskim jezicima ili jezičkim porodicama. Govoreći o indoevropskim jezičkim izoglosama, počeli smo od onih najstarijih koje povezuju stariji indoevropski areal sa mlađim, da bismo zatim prešli na izoglose koje povezuju jezike mlađeg areala, u koje spadaju takozvani severnoevropski jezici, baltoslovenski i protogermanski jezici. Kao što smo vidjeli, seobe su baltoslovenske i protogermanske narode, kao i Italo-Kelte, tokom drugog milenijuma pre nove ere dovele na tlo Evrope. Budući da su se nalazile na istom prostoru, te jezičke zajednice su razvile niz zajedničkih jezičkih osobina. Međutim, to zajedništvo nije dugo trajalo, jer su se Italici i Kelti ubrzo raselili iz svoje istorijske postojbine, Italici na Apeninsko poluostrvo, a Kelti na tle Britanskih ostrva, Srednje Evrope i Pirinejskog poluostrva. Nakon što su se Italici i Kelti izdvojili iz staroevropske zajednice, Germani i Baltosloveni su na tlu Severne Evrope razvili niz zajedničkih jezičkih inovacija i leksičkih i morfoloških, što dokazuje postojanje drevne germansko-baltoslovenske zajednice, koja je prethodila kasnijem etničkom i lingvističkom osamostaljenju tih naroda. Prošlog petka naveli smo neke od tih inovacija. Videli smo da baltoslovenske i germanske jezike povezuju nazivi za raž, žabu i stolicu. Danas ćemo se upoznati sa još nekim leksičkim inovacijama koje povezuju ove grupe jezika. Jedna od njih ogleda se u opšte germanskoj imenici Land, kojom se u gotskom i nemačkom jeziku označava zemlja, oblast, kraj, dok je u engleskom jeziku i severnogermanskim jezicima ona razvila i značenje kopno. Paralelu toj imenici predstavlja praslovenski pojam lendo, lendina, u značenju neobrađene loše zemlje, koje je očuvano i u savremenom srpskom obliku ledina. Uopšteno značenje zemlja kopno ipak se sačuvalo u jednom slovenskom jeziku, poljskom, u obliku land. Još jednu germansko-baltoslovensku izoglosu pronalazimo u praslovenskom nazivu za stado, koja paralele ima u staroengleskom stod i starovizokonemačkom stout u značenju stado konja. Kontinuantu tog oblika pronalazimo u savremenoj nemačkoj imenici Stutt, kobila, kao u nazivu Stuttgarta. Nemački oblik Stuttgart prvobitno je označavao štalu, odnosno konjušnicu. Za kraj nam preostaje jedna od meni najzanimljivijih germansko-baltoslovenskih inovacija, koja otkriva skrivene veze između reči savremenih indoevropskih jezika koje su nam svima dobro poznate. U pitanju je germansko-baltoslovenska izoglosa u značenju ceo, zdrav, izvedena od korena koilo. Taj koren nastao je od praindoevropskog korena kois, čije se prvobitno značenje može rekonstruisati kao lečiti nekoga, starati se o nekome, brinuti o nekome. Koren koilo dao je primjera radi gotski pridev hails u značenju ceo zdrav, staroengleski hal, od čega je nastao i pridev hali u značenju sveti. Sigurna sam da svi u njemu prepoznajemo i savremeni engleski oblik holy. Od istog korena izveden je i nemački pridev heil u značenju zdrav, a paralelu tom nemačkom pridevu srećemo i u staroslovenskom obliku cjel. Savremeni oblik ovog prideva, ceo, očigledno nije očuvao značenje zdrav, ali ako pažljivije pogledamo u neke njegove izvedenice, kao što je, na primjer, glagol isceliti, lako ćemo u njemu pronaći tragove starog značenja. Zamislimo li se malo nad nemačkim i engleskim pozdravima, Heil, odnosno Hello, postaće nam jasno da i oni vode poreklo od korena koilo i da im se prvobitno značenje svodi na budi zdravo. Srpski oblik zdravo, istina, nije nastao od istog korena, ali mu je značenje identično. Značenje pozdrava izvedeno od korena koilo zabeleženo je međutim u praslovenskom glagolu cjelovati. Njega na prvi pogled nećemo lako povezati sa savremenim oblikom celivati u značenju poljubiti, ali i tu zapravo postoji veza. Glagol je vremenom promenio značenje usred drevnog običaja da pozdrav bude praćen poljupcem. Budući da je ljubljenje bilo neizostavni deo pozdrava, ljubljenje i pozdravljanje su poistovećeni, pa je glagol kojim se označava jedna radnja lako mogao početi da označava drugu. Time ovaj deo priče privodimo kraju, ali ne brinite, već sljedećeg petka nastavljamo gdje smo stali. Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1665. Srbija otvorila četvore oči da joj neko ne napuni uši, sad ne zatvara oči ni kad spava. Don't be shy. Don't.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you all right. I just lay down to my side. Can you feel the heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. And take off my clothes and bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my stare, I'm in command. Lift my hips in your hands. And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. And take my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. And my heart just raced so much faster. I drowned myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh yeah, so much closer. In the dark, my heat on your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. And take off my clothes and bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. And take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right.
me why.
Ecco.
Pierre Corneille. Iluzija je. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Iluzija. Nikola Zavišić. Iluzija. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo prošlog petka razjasnili mehanizam prenošenja značenja koji omogućava da dođe do širenja značenja predloga ispred van njegovog osnovnog prostornog značenja. Kada neko u prostoru istupi iz grupe ljudi i počne da iznosi ili zastupa stavove te grupe ljudi, predlog ispred dobija novo neprostorno značenje. Sindikat Nezavisnost, kako se navodi u saopštenju, osjeća obavezu da ispred zaposlenih istupi sa zahtevom da se konačno prepozna rizik po bezbednosti i zdravlje zaposlenih. Činjenica da umjesto jednog jezičkog sredstva, predlog ispred plus imenica, možemo upotrebiti neko drugo jezičko sredstvo, na primjer predloški izraz u ime plus imenica, sama po sebi ne diskvalifikuje ono prvo jezičko sredstvo. Predlozi po pravilu imaju više značenja. Pogledajmo kako stoje stvari sa još tri izvorno prostorna predloga koja su vrlo bliska predlogu ispred. To su predlozi iza, ispod i iznad. Za svaki od ovih predloga rečnici beleže i neprostorna proširenja značenja, na isti način na koji se to desilo kod predloga ispred. Za predlog iza, rečnik Srpske akademije nauke i umetnosti beleži sljedeće značenje. Označava da za onim što znači reč u genitivu stoji neko ili nešto kao njegov čuvar, zaštitnik, garant, istomišljenik, sledbenik i slično, kao pokretač, odnosno izazivač akcije. Evo nekoliko primjera. Ima neko iza ove Srbije. Ogromni miting pokazao je da iza poljskih književnika stoje poljski čitaoci, poljski narod. Iza njega stoji čitava stranka. Da li išta u ovim primjerima blokira u vašem mozgu ovakvu neprostornu upotrebu predloga iza? Verovatno ne, jer vam je izmeštanje značenja iz sfere prostora u neku novu sferu značenja sasvim prirodno zbog jasne veze s prostorom. Predlog iza je u osnovnom prostornom značenju po opštem osjećaju suprotan predlogu ispred. On se, međutim, uprkos toj suprotnosti, dopunjuje s predlogom ispred, jer zajedno leže na istoj prostornoj liniji. Probajmo sada da razmišljamo ovako. Iza njega stoji čitava stranka. Drugačije rečeno, on predstavlja, zastupa čitavu stranku. ili drugim rečima, kada govori, on govori ispred čitave stranke. Također, ogromni miting je pokazao da iza poljskih književnika stoje poljski čitaoci, poljski narod. Drugačije rečeno, poljski književnici predstavljaju, zastupaju poljske čitaoce ili drugim rečima, poljski književnici govore ili pišu ispred poljskih čitalaca. Nadam se da je sada jasnije kako oba predloga iz istog osnovnog prostornog značenja na isti način razvijaju i komplementarna neprostorna značenja. A stvar postaje još zanimljivija kada zamislite taj ogromni miting. Predstavnici poljskih pisaca stvarno prostorno stoje ispred okupljenih građana, koji predstavljaju poljske čitaoce, odnosno poljski narod, i okupljeni građani stvarno prostorno stoje iza predstavnika poljskih pisaca. Ali rečenica nam govori nešto drugo. Da okupljeni građani duhovno stoje iza poljskih pisaca i da podržavaju poljske pisce kada ovi u prenesenom značenju govore ispred poljskih čitalaca, poljskog naroda. To je za Boga lepota jezika, to je ona divna sloboda jezika koja omogućava da se značenje prostora prenese na vreme i na sve ono što ljudima zatreba da se konkretno značenje prevede u apstraktno i obrnuto. I sve dok se razumemo, široko nam je polje jezičko. Ne može biti ničeg pogrešnog u tom relativizovanju značenja predloga, u tim prostornim, vremenskim i svim drugim transformacijama značenja. Evo još nekih primjera koji nam jasno svedoče da stvari u jeziku baš tako stoje. U jednotomnom rečniku Matice Srpske iz 2011. godine zabeleženo je još jedno neprostorno proširenje značenja predloga iza. Pokazuje pod V da je ono što se kazuje zaklon, spoljni vid nečega što je iskazom dato. Naprimjer, iza tih teza osjeća se nešto drugo. Iza pristojnosti i saučešća probijala se ravnodušnost. Rečnik Sanu pokazuje nam da i predlog ispod može imati neprostorna značenja. Naprimjer, pod D u obrtima često ustaljenim koji znače da je nešto po svojoj meri, intenzitetu, vrednosti i drugo slabije, manje, niže nego pojam koji se uzima kao polazni. Naprimjer, bila je još lepa i držeća žena ispod 40 godina, a nije mu ispod časti ni da se dodvorava profesorima. Ostali su igrali ispod svojih mogućnosti. I dok vi razmišljate o ovim neprostornim značenjima predloga ispod, mi ćemo napraviti mali neprostorni pomak u muziku. Uživajte. A 1666. Srbija začepila uši, zažmurila, zinula od čuda. Dok se setila da zatvori usta, već je bilo kasno, sad ne može čudima da se načudi.
I put a spell on you because you're mine. You better stop doing the things you do. I tell you, I ain't lying. No, I can't stand it. You're running around. You know better than it. I can't stand it 'cause you bring me down. Oh, oh, oh. I put a spell on you. Because you're mine. Oh, no, no, no.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a u nastavku priče navešću nekoliko primjera za neprostorno značenje predloga iznad, koje je u rečniku Sanu, a za njim i u jednotovnom rečniku, definisano pomalo neobično. Dva u komparativnom značenju. Međutim, u šestotomnom rečniku data je standardna definicija kakvu su i rečnik Sanu i jednotomnik koristili za ostale predloge iz ove grupe. 2a ukazuje da nešto po vrednosti, važnosti, snazi i drugo nadmašuje pojam određen genitivom. Činilo mu se da je Sokrat nepravedno osuđen i da je moralno stajao iznad svojih sudija. Iznad svega osjećao se težak i mučan miris kravljeg masla i loja. Šestotomnik daje i značenje 2b. Ističe prekoračenje kakve mere, norme, stanja, preko, više, od. Za to neprostorno značenje ja ću vam ponuditi nešto više primjera nego šestotomnik. Ostalo je i sećanje na njega kao na čoveka koji je potegao iznad svoje snage. U ime Boga koji je milosrdan iznad svakog milosrđa. Prošaptala je to kao stvorenje koje se više ne boji ili ne brani. Zlo bezumlje se širilo dalje i više od svakog računa i predviđanja, iznad svake mere i potrebe. I to je bolelo, bolelo strahovito, iznad svakog očekivanja. Na sva nastojanja da je odvrate od toga, ona odgovara krotko da je to pokojnik voleo iznad svega i da mu je to bila najslađa muzika za koju je znao. Kad neko iz tih velikih porodičnih zajednica kaže mi, on u stvari uvek, pre svega i iznad svega, misli na sebe i na svoju ženu i decu. Imate li, pitam vas, ikakav normativni problem sa ovim primjerima? Potegao je iznad svoje snage. Zlo se širilo iznad svake mere i potrebe. To je bolelo iznad svakog očekivanja. Voleo je tu muziku iznad svega. Bog je milosrdan iznad svakog milosrđa. Možda mislite da je sve ovo pogrešno i da bi pravilno bilo, potegao je preko svoje snage. Zlo se je širilo preko svake mere i potrebe. To je bolelo preko svakog očekivanja. Voleo je tu muziku više od svega. Bog je milosrdan više od svakog milosrđa. Ako imate problem, zastanite i sačekajte da vam kažem još nešto. Svi ovi primjeri potiču iz Andrićevih romana i pripovedaka. Da, mislim na tog Andrića, jedinog našeg Nobelovca. Imate li i dalje ikakav normativni problem sa tim primjerima u kojima je upotrebljen predlog iznad u neprostornom značenju? A sada razmislite. Iako biste vi verovatno rekli volim tu muziku više od svega, da li je pogrešno kada se kaže onako Andrićevski volim tu muziku iznad svega? Nije, naravno. Jasno vam je da je iznad svega jedno jezičko sredstvo sa predlogom iznad u neprostornom značenju, a da je više od svega drugo jezičko sredstvo sa izrazom više od u istom značenju. A sada opet razmislite. Imate jedno jezičko sredstvo, obratio se gostima ispred kolektiva sa predlogom ispred u neprostornom značenju, i imate drugo jezičko sredstvo, obratio se gostima u ime kolektiva sa izrazom u ime u istom značenju. Zašto je ono prvo jezičko sredstvo pogrešno? Zato što predlozi mogu imati samo jedno ili dva značenja? Ajte, molim vas. I na kraju, pozdravite za mene sve oni koji misle da je... Ček, kako to pozdravite za mene? Zar to nije pogrešno? Zar nije pravilno pozdravite u moje ime? Pozdravite umjesto mene? Pozdravite s moje strane? Pozdravite od mene? Uzmite blago meni rečnik Sanu, tom peti, pa među ravno 50 značenja i podznačenja predloga za pronađite ona koja su prava i koja smeju da se koriste, pa me obavestite koja su pogrešna te ne smeju da se koriste. I uradite to u ime svih nas iz 60 i neke. Pardon, i uradite to za sve nas iz 60 i neke. Ili umjesto svih nas iz 60 i neke. Ili uradite to za sebe, da biste shvatili zašto to ne možete uraditi u ime sebe, ali možete i za nas, i u ime nas, i umjesto nas. A 1667. Srbija davno je zaspala, nema šanse da se ta probudi, a kamoli da Serblje vozbudi.
Never clear. I've seen a certain disposition. Perfect.
Na putu reči u petak 19. marta 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na promenu ne morate se savjetovati ni sa kim, kašće vam se samo.
Thank you.